Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Skarsari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo resmikan pabrik pengolahan batu bara di Muara Enim. Kasus kematian akibat COVID-19 di Australia meningkat. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo memulai pembangunan atau groundbreaking pabrik pengolahan batu bara menjadi nimetil ether DME yang terletak di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin 24 Januari. Presiden Joko Widodo di Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin mengatakan, meskipun butuh waktu yang cukup lama untuk terrealisasi, ia mengaku senang dengan progres yang sudah dicapai sekarang. Presiden Joko Widodo menegaskan, upaya pembangunan industri hilir, terutama di sektor batu bara, sangat penting guna mengurangi impor komoditas turunan seperti liquid petroleum gas LPG. Setiap tahun, menurut Presiden, Indonesia harus mengeluarkan biaya hingga 80 triliun rupiah untuk membeli LPG dari luar negeri. Karena itu, Presiden mendorong program hilirisasi sumber daya alam di dalam negeri agar dapat menghasilkan produk bernilai tambah yang mampu menggantikan bahan setengah jadi atau barang jadi yang diimpor dari luar negeri. Berita selanjutnya, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka IKMA, Kementerian Perindustrian, aktif menggelar layanan konsultasi langsung di bidang kekayaan intelektual agar pelaku industri kecil menengah IKM paham bahwa perlindungan itu ada dan perlu diupayakan. Direktur Jenderal IKMA, Reni Yanita, lewat keterangannya di Jakarta Senin mengatakan, kesadaran tentang perlindungan kekayaan intelektual ini sangat penting bagi pelaku industri agar tidak terjadi penyalahgunaan karya intelektual oleh pihak lain di dalam dan luar negeri. Selain itu, menurut Reni, agar IKM memiliki citra positif karena telah memiliki perlindungan hukum ketika terjadi persaingan usaha, apalagi apabila terdapat inovasi dan keunikan di dalam produk industri tersebut. Berita terakhir dari dalam negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan eksplorasi batu bara metalurgi di 22 lokasi yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Ridwan Jamaluddin dalam pernyataan yang dikutip di Jakarta Senin mengatakan, tujuan eksplorasi ini untuk kepentingan industri dalam negeri karena selama ini Indonesia masih mengimpor batu bara metalurgi dari luar negeri. Dalam catatan Kementerian ESDM, batu bara metalurgi merupakan batu bara kalori tinggi yang memiliki karakteristik tertentu yang menghasilkan kokas. Kokas diproduksi dengan jalan memanaskan batu bara metalurgi dalam oven dalam kondisi reduksi tanpa udara dalam suhu sangat tinggi. Kokas adalah salah satu material utama yang dibutuhkan dalam produksi baja. Beralih ke berita luar negeri, Australia mencatat peningkatan kasus kematian akibat COVID-19 pada Senin 24 Januari ketika varian Omicron yang mudah menular mencapai puncaknya. Pihak berwenang memperingatkan bahwa kasus kematian dapat terus bertambah saat sekolah dibuka kembali minggu depan setelah liburan akhir tahun. Australia sedang mencoba mencari keseimbangan antara upaya membuka kembali pembatasan dengan mengatasi jumlah kematian akibat COVID-19. Pihak berwenang menyatakan peluncuran booster vaksin akan mengurangi kematian. Australia pada Senin mencatat 56 kematian. Kasus kematian terbanyak berasal dari 3 negara bagian terpadat, yaitu New South Wales, Victoria, dan Queensland. Jumlah total kasus baru mencapai 37.754. Berita selanjutnya, Kondisi mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membaik usai dilarikan ke rumah sakit spesialis jantung di National Heart Institute IJN Kuala Lumpur. Mahathir kini sudah dapat berinteraksi dengan keluarga. Dilansir Channel News Asia, Senin 24 Januari, Mahathir saat ini masih menjalani perawatan di National Heart Institute. Putri Mahathir, Marina Mahathir, mengatakan ayahnya mulai dapat berinteraksi. Dia meminta masyarakat tidak mendengarkan rumor yang tidak dapat dipercaya. Marina mengatakan pihaknya dan rumah sakit akan terus memberikan kabar terkait kondisi Mahathir. Berikutnya berita dari Belgia. Imbas aksi protes ricuh demonstran di Belgia Minggu 23 Januari, 70 orang ditangkap dan 12 orang luka-luka. Aksi tersebut dipicu protes para demonstran mengenai aturan pengetatan COVID-19 di negara tersebut. Demonstran yang diduga berjumlah sekitar 50 ribu orang tersebut melempari batu dan petasan ke arah petugas yang berjaga di sekitar markas besar Uni Eropa. Bahkan seorang demonstran bertopeng berhasil memecahkan salah satu pintu kaca masuk kantor tersebut. Pihak kepolisian setempat dikutip Reuters, Senin 24 Januari menyebutkan sebanyak 70 orang ditangkap, 12 diantaranya diamankan dengan tuduhan yang serius, yaitu melempar proyektil dan merusak properti. Diketahui aksi protes terhadap kebijakan COVID-19 pada Minggu 23 Januari bukan kali pertama terjadi di Belgia. Meski begitu, aksi hari Minggu menjadi yang terbesar. Kemudian kami sampaikan informasi dari Korea Selatan. Korea Selatan mencatat 7.630 kasus baru COVID-19 walaupun telah memperpanjang perbatasan. Angka tersebut memicu kekhawatiran sebab di Korea Selatan sedang menjelang liburan tahun baru Imlek. Menurut Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea KDCA, angka tersebut naik cukup signifikan, mulai dari 7.000 kasus pada hari sebelumnya dan mendekati rekor 7.848 kasus pada pertengahan Desember. Dilansir Reuters, Senin 24 Januari, Korea Selatan pada pertengahan Januari telah memperpanjang aturan jarak sosial lebih ketat selama 3 pekan. Aturan jarak sosial tersebut meliputi kumpul-kumpul acara pribadi dan restoran, kafe dan bar hanya boleh dibuka hingga jam 9 malam. Biasanya puluhan juta warga di seluruh Korsel melakukan perjalanan liburan atau mudik selama Imlek untuk berkumpul dengan keluarga. Namun karena pandemi sedang meningkat kembali, pemerintah menekan penyebaran virus yang cepat, otoritas kesehatan mengharuskan warga menunjukkan bukti vaksinasi lengkap dan booster sebelum memasuki fasilitas publik. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Penularan Varian Omikron di Indonesia Memasuki Babak Baru bersama Setio Rini.
Komentar hari ini berjudul Penularan Varian Omikron di Indonesia Memasuki Babak Baru. Penyebaran virus corona SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 varian Omikron di Indonesia memasuki babak baru. Sabtu 22 Januari, Kementerian Kesehatan mengumumkan 2 pasien COVID-19 yang terinfeksi varian Omikron meninggal dunia. Ini adalah pertama kalinya pasien kasus Omikron meninggal dunia di Indonesia. Menurut juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, kedua pasien yang meninggal memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Satu kasus merupakan transmisi lokal dan satu lagi merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Keduanya meninggal di rumah sakit yang berbeda. Varian Omikron walaupun dikatakan lebih ringan daripada varian-varian sebelumnya, ternyata tetap berakibat fatal bagi orang-orang tertentu. Transmisi tidak lagi berasal dari orang yang baru tiba dari luar negeri. Transmisi lokal juga sudah terjadi. Dengan demikian, penyebaran varian Omikron ini tidak dapat dianggap enteng. Melihat perkembangan tersebut, beberapa epidemiolog meminta pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan membuat pengaturan yang sesuai dengan perkembangan pandemi saat ini. Memang berbagai upaya telah dilakukan pemerintah mengantisipasi penyebaran Omikron, mulai dari menggencarkan pengujian atau testing, pelacakan atau tracing, dan perawatan atau treatment atau 3T, terutama di Jawa dan Bali. Pemerintah juga telah melakukan peningkatan rasio tracing, menjamin ketersediaan ruang isolasi terpusat, menggencarkan akses telemedicine, serta meningkatkan rasio tempat tidur untuk penanganan COVID-19 di rumah sakit. Sementara itu, vaksinasi tahap ketiga atau booster juga sedang digencarkan. Beberapa epidemiolog menyarankan pemerintah untuk meninjau ulang level 2 yang diterapkan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa dan Bali. Mereka juga menyarankan pembatalan pertemuan tatap muka di sekolah-sekolah dan kembali belajar secara daring. Pemerintah dituntut untuk segera melakukan tindakan mitigasi untuk mencegah jatuhnya banyak korban. Namun di sisi lain, masyarakat juga harus melakukan tindakan waspada untuk keselamatan diri sendiri. Protokol kesehatan yang ketat juga harus terus dilakukan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Vaksinasi pun harus terus digalakkan, baik tahap ketiga atau booster maupun vaksinasi pertama dan kedua bagi yang belum menerima. Dengan demikian, upaya mitigasi dilakukan semua pihak. Tahun lalu, masyarakat Indonesia sudah pernah mengalami akibat buruk dari meluasnya penularan COVID-19. Pengalaman ini diharapkan tidak terulang lagi. Sekian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 24 Januari 1916, Jenderal Sudirman lahir. Jenderal Besar Sudirman yang lahir pada 24 Januari 1916 adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Saat di sekolah menengah, Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi dan dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air PETA yang disponsori Jepang menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama menjabat, Sudirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan, namun kemudian diasingkan ke Bogor. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan. Kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas yang dilakukannya setelah mendirikan Divisi Lokal Badan Keamanan Rakyat. Sudirman wafat pada 29 Januari 1950 pada umur 34 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Pada tanggal 10 Desember 1964, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Beralih ke 24 Januari 1946, pemerintah Indonesia mengganti nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Ketika negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara, pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dan diumumkan Presiden Soekarno pada 23 Agustus 1945 tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran resmi karena BKR tidak di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. Badan Keamanan Rakyat hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi sekutu. Akhirnya, melalui maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 hingga saat ini diperingati sebagai hari kelahiran BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 24 Januari 1946 diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia TRI. Namun TRI hanya berusia setahun. Kemudian pemerintah Indonesia saat itu mempersatukan seluruh tentara dan milisi bersenjata dalam Tentara Nasional Indonesia pada 5 Mei 1947 agar perjuangan mempertahankan kemerdekaan semakin solid dan kuat. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 24 Januari 1966. Pesawat Air India mengalami kecelakaan di Mont Blanc. Pesawat Boeing 707 Air India dalam perjalanan ke New York dari Bombay, India, jatuh di pegunungan Mont Blanc, Swiss. Pesawat tersebut mengangkut 117 penumpang. Tidak ada korban selamat dalam kecelakaan tersebut. Kejadian kecelakaan pesawat Air India di Mont Blanc ini sungguh aneh, karena pada kira-kira 16 tahun sebelumnya, pada 3 November 1950, sebuah pesawat Air India mengalami kecelakaan, menewaskan 46 penumpangnya terjadi di tempat yang sama. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawin tiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión.
usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragen van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Membawa kabut gelap. Kau hadir membawa langit.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Indonesiaku kali ini berjudul Indonesia terus lakukan reformasi struktur ekonomi. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia menjadikan masa pandemi COVID-19 sebagai masa berbenah diri dengan meletakkan dasar-dasar baru bagi pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Selain itu, Indonesia juga terus mereformasi struktur ekonomi dan memperbaiki iklim bisnis. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya di acara World Economic Forum State of the World Address secara virtual pada Kamis 20 Januari lalu. Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia telah memperbaiki ekosistem investasi, mempermudah perizinan, memberikan kepastian hukum, dan memberikan insentif khusus bagi sektor-sektor investasi prioritas. Presiden juga mengatakan, selain di bidang ekonomi, Indonesia juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program, mulai dari upskilling dan reskilling, pembentukan politeknik yang bekerja sama dengan industri, hingga kerjasama dengan universitas di luar negeri. Indonesia juga terus melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur yang berkontribusi pada peningkatan investasi dan iklim usaha. Sumber-sumber pertumbuhan baru, terutama ekonomi hijau akan terus dikembangkan, antara lain pengembangan ekosistem industri kendaraan tenaga listrik dan pembangunan kawasan industri hijau terbesar di Kalimantan Utara. Presiden Joko Widodo menambahkan kolaborasi dengan pihak swasta juga akan terus diperkuat. Selain itu, kesempatan investasi juga akan dibuka seluas-luasnya bagi 6 sektor prioritas, yaitu industri padat karya yang berorientasi ekspor, energi terbarukan, infrastruktur, otomotif, pariwisata, serta pertambangan. Di samping itu, sejumlah prioritas pembangunan juga telah diterapkan pemerintah, diantaranya peningkatan produksi pangan melalui pengembangan food estate, penerapan konsep pembangunan rendah karbon atau green recovery, dan transformasi menuju ekonomi digital melalui perluasan, pemerataan, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital. Presiden Joko Widodo mengajak para pemangku kepentingan dalam forum tersebut untuk bermitra dengan Indonesia. Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sekian Indonesiaku.
Jika memang benar cinta tak pernah salah, lantas mengapa banyak yang menghalang? Jika memang benar sang waktu yang tak tepat, lantas mengapa kita dipertemukan? Berdebat hebat, nurani dan ego ini, oh Tuhan tolonglah, hapus semua rasa ku mencintai dia yang telah berubah. Oh Tuhan tolonglah, batinku tersiksa, nurani berkata ku harus lepaskan dia. Mungkin semesta ini sedang mencoba mengajari kita untuk lebih dewasa. Walaupun berat, akan tetap ku coba menjalani semua yang terasa benar.
semua rasa. Ku mencintai dia yang telah berbuang. Oh Tuhan, tolonglah batinku tersisa. Nurani berkata ku harus lepaskan.
www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Pantai Aparalang terletak di Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Berkunjung ke tempat ini, Anda dianjurkan menggunakan kendaraan pribadi atau sewaan karena belum tersedia transportasi umum. Selain itu, disarankan juga agar Anda menyewa jasa guide sebab perjalanan yang ditempuh cukup membingungkan jika dilakukan sendiri. Menuju ke Pantai Aparalang dari Kota Makassar, ambil jalan menuju ke arah selatan dengan jarak tempuh sekitar 4,5 jam. Kemudian berlanjut menuju ke arah Tanjung Bira dan terus berlanjut hingga ke Desa Ara. Sampai di Desa Ara, tak lama kemudian Anda akan tiba ke lokasi Pantai Aparalang. Pendengar, tidak seperti pantai pada umumnya, Pantai Aparalang ini terletak di tepi tebing yang curam. Oleh karena itu, tempat ini juga sering disebut Tebing Aparalang. Masyarakat setempat biasanya melakukan atraksi dengan melompat dari tebing untuk menuju ke laut. Jika tertarik, Anda pun dapat menguji adrenalin dengan melompat dari tebing tersebut. Namun tak perlu khawatir bagi Anda yang tak ingin ke laut, namun tidak berani melompat dari tebing, sebab ada tangga yang disediakan untuk menuju ke lautnya. Air laut yang begitu jernih membuat Anda mudah untuk melihat dasarnya. Selain berenang, Anda juga bisa melakukan aktivitas snorkeling untuk menikmati suasana pantai ini. Pendengar, di Pantai Aparalang Anda tidak perlu khawatir kekurangan perbekalan, sebab ada banyak warung makan yang punya hidangan lezat dengan harga murah. Warung makan di tempat ini membuat Anda dapat menikmati hasil tangkapan ikan segar dari nelayan setempat. Selain itu, pantai ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas penunjang kenyamanan wisatawan, di antaranya gazebo kecil, kamar mandi, dan toko souvenir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
ワカウィンティカルバイルス COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Porco, de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Kita seakan miliki dunia peluk diriku, takkan pernah ku lepas itu katamu, katamu. Hanya salahku terlalu meninggikanmu, membuat otakku tak berfungsi apa-apa untuk diriku. Hingga terlihat seperti bulan tertutup hari ini. Ku mengerti, ku pikir kaulah masa depanku, ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi terjata abu-abu. Sendiri terbayang-bayang masa-masa bersama, tak sedikit goreskan luka di dada. Ku hanya terlihat tersenyum dalam terluka hari ini. Ku mengerti, oh, ku pikir kau lama masa depanku, ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janji ternyata abu-abu. Oh, ku pikir kau lama masa depanku, ternyata kau hanya semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janjimu ternyata abu-abu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Film Before, Now, and Then atau Nana karya sutradara Kamila Andini berhasil masuk dalam daftar program kompetisi utama Festival Film Internasional Berlin. Film ini juga akan diputar pertama di gelaran tersebut. Festival yang dikenal dengan sebutan Berlinale itu dijadwalkan digelar pada 10 hingga 20 Februari. Before, Now, and Then bersaing dengan 17 film lain dari berbagai negara yang akan memperebutkan piala penghargaan Golden Bear dan Silver Bears di festival edisi ke-72 itu. Masuknya film ini di Berlinale menjadi kabar baik dan energi bagi perfilman Indonesia di awal tahun dan di tengah pandemi yang masih berlangsung. Film berbahasa Sunda ini diangkat berdasarkan kisah hidup Raden Nana Sunani yang diadaptasi dari salah satu bab dalam novel Jais Darga Namaku karya Ahda Imran. Nana melarikan diri dari kota kelahiran saat gerombolan orang datang ingin mempersuntingnya. Ia kemudian menetap di Bandung dan menikah dengan laki-laki yang berasal dari keluarga Menak. Nana bertemu dengan perempuan simpanan suaminya, tetapi keduanya juga saling memberi dukungan sebagai sesama perempuan yang hidup pada tahun 1960-an. Produser film, Iva Isfansah, menjelaskan kisah serta gambaran karakter dalam Before, Now, and Then dituturkan secara personal, sekaligus menampilkan lapisan lain yang menyinggung sejarah Indonesia pada masa itu. Sebelumnya, pada tahun lalu, film ini berhasil mendapatkan CJ Entertainment Award dalam Asian Project Market, APM, yang diselenggarakan Busan International Film Festival, serta mendapatkan Purin Pictures Autumn Grand di Bangkok. Melalui kedua program tersebut, film fitur keempat Kamila ini memperoleh pendanaan untuk menyelesaikan produksi. Iva berharap film ini bisa segera diputar di Indonesia. Voice of Indonesia menyampaikan Warna-Warni berjudul Film Before, Now and Then masuk kompetisi utama Festival Film Berlin.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
bagaiku, bisa permudah semua rasa asa dalam dada ini, rindu ini. Tapi ku tahu itu semua belum saatnya. Andai ku bisa lepaskan semua hempas asa dalam dada ini, rindu ini. Tapi ku tahu itu semua indah pada waktunya. Sayangku, ingin kau tahu rasa di dalam hatiku menggebu. Sayangku, jangan kau ragu, kau selalu milikku. Satu, cintaku takkan terbagi dua. Andai ku bisa lepaskan semua hempas asa dalam dada ini, rindu ini. Tapi ku tahu itu semua indah pada waktunya.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini saya hadirkan langgam berjudul Keroncong Mawar Sekuntum, dinyanyikan oleh Ratna Listy. Lagu ciptaan Sapari ini merupakan single pertama dalam album Keroncong Asli. Merupakan album solo keempat karya penyanyi dan presenter Indonesia Ratna Listy yang dirilis tahun 2013. Di album ini Ratna disertai oleh orkes keroncong Pranaswara, pemimpin Kun Pranasmara. Lagu ini menceritakan tentang makna sekuntum bunga mawar yang indah, ibarat seorang gadis pujaanan cantik yang dirindukan oleh seorang pria. Sudah ditunggu-tunggu sejak bunga mawar kuncup hingga ianya mekar berseri. Sang pria berharap akan berbahagia apabila dapat hidup bersama pujaan hatinya. Baiklah pendengar, inilah Ratna Listy dengan keroncong Mawar Sekuntum.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW3325 kHz, streaming www.voinews.id.
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru. Senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Oh, penasaran jadinya. Oh, tatapannya buatku tergoda. Yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru. Senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.